ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة وادر قستي البرنامج كالعدوين كالدندة ومالك استامر كالغرها من جمعة أتكاد قستان ورباهنت السلامي كالفرقان وسد حلاتان كابيشة رجب سنة كاكون أفر بغلافرتان إيه لحدة جرية دا قضب دا أهمان تواق ميسا برنامج كالكود قستان تان أوحا كم دا مجاهدين تا القاعدة للك جسيرة العرب وبيان كسوة ساري مسائب تا رباني قاهي والله كسل دا دولد دولميقا كلسان إيه مرايكان كا barakaaya jareer gaza oo wali dib ugu soo laabanaya guryahooda burburay ciidamada yahuuda oo shaaciye qasaaraha baaxad leh ee ku gaaray mareyka gaza maamulka yahuuda oo markala qaraxyo iyo duqeymo ka geystay koonfurta waddanka lubnaan dawladda mareykanka oo milishaadka xuuthiyinta ku dartay liiska waxa loogu yeero argagixisada kumanaan ruux oo markala ka barakacay guryahooda kadib markii dab cusub oo ka bilowday keymo ku yaala gobolka california ee dalka mareykanka maamulka ala suud oo taram u balan qaaday inuu siinayo dhaqaale farabadan kana codsaday inuu soo booqdo dhulka xarameenka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay kooxda xuuthiyiintu u qariyaan qasaaraha ka soo gaaraya dagaalada ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida wa hagaag qodobada soo idil goor dhowaan soo gudbi doona insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka mujaahidiinta al-qaida ee dhulka jasiiratul arab ayaa bayaan ka soo saaray masaa'ibta rabaaniga ah ee uu Allah ku saliday dawladda dulmiga ku dhisan ee Mareykanka hadaba bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jasiiratul arab waxa soo jeedinaya Yasir Abdullah
muassasada warbaahineed ee al-malaahim oo ku hadashay afka mujaahidiinta al-qaida jasiiratul arab ayaa baahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta kaasoo looga hadlay masaa'ibta rabbaaniga oo Allah ku saliday dawladda dulmiga badan ee Mareykanka bayaanka oo ciibaan looga dhigay qabashada xanuunka badan ee Mareykanka waxaa la isku dul istaagay dabka wali ka holcaya gudaha dalka Mareykanka kaasoo la liyay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh caalamka oo idil wuxuu arkay waxa ku habsaday shacabka Mareykanka oo uu dab xoogan ka kacay qaar ka mid ah gobollada dalkaas waxaana dowladdan ku tallaabsatay horumarka maadiga ay haddana awoodi leedahay inay hakiso dabka taramka la doortay ayaa idan sheegay in dowladdiisu aanay haynin xeelad iyo tallaab ay kaga damin karto dabka hadalkan ayuuna jeediyey saacado un kadib markii uu reer qasa ugu goondiyey inuu jaxiimo ka dhigayo halkaas haddii aan la sii daynin maxaabiistooda qurunka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab isagoo sii socda bayaanka waxaa la sii raaciyey tobanaankii sano ee lasoo dhaafay waxa uu Mareykanka ku talaxtagay dulmiga iyo xadgudubka dulmigiisana waxa uu gaaray guud ahaan qaaradaha dunida qof kasta oo xor ah dulmi diidana wuu la sugayay Mareykanka inuu masaa'ibtan oo kale ay ku dhacdo annaguna haddii aanu nahay muslimiinta waqti dheer ayaan la sugaynay Mareykanka inuu Allah ku asiibo cadaab gacmeena ku gaara ama isaga xaggiisa ka yimaada cadowgana wuxuu nala filayay inaan ka baxno diinteenna oo aan u hoggaansanno iyaga waxaana dhab noqday wixii aan annagu la sugaynay Mareykanka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab muuqaalada dabka ka holcaya Mareykanka oo ah taageeraha saayinada waa inuu qofka muslimka ku tadaburo aanu ugu kuurgalo waana qayb yar oo ka mid ah masaa'ibta aan la sugayno inuu madaxa gaalada ay ku dhacdo waxay la dagaalameen Allah rasuulka iyo muslimiinta jiraaimta ugu weyn ay geysteen waxaa ka mid ah in yahuud ay ku taageereen gumaadka Gaza الله وحيري
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا
وحاوين تاسكو سيدري بيانكا كسو بحي مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب musiibada ku dhacday Mareykanka waa cuquubo ugu timid xagga Allah oo kafaala qaaday inuu difaacayo muuminiinta wuxuu Allah dabkaasi ku burburiyay guriyaha Ameerikaanka iyadoo loo baahan diyaarado daroonisa iyo qaraxyo waaweyn. Kumanaan ruux oo Ameerikaan ah waxay ka barakaceen guryahooda iyadoo aan loo baahan weeraro xuquuq ku galo ay fulinayaan mujaahidiinta. Allah wuxuu yiri:
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
ما جرت أبود أنا هين أبود الله تاغيرة ملايين الدولار أيسين أيان يهود كمدي في دونان وحن قوممك هين. الله وحو يري:
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
إساقو سي سعدا بيانك وحالا قجيري ومدين مسلمة داو يدل إيو عد وليبا وقلبي سلقو بتاي جرائم تمرايكان كأي أفغانستان إيو عد وليبا ولو إساي سوريدي لغسو قادي حبسي أبو غريب يقف وليبا داو دي قمات كمرايكان كاكيستي سوماليا ويو وليبا يهويني كستو أي قبل ميان أمريكان كا يوغون وليبا وابيهي سكوه يدو قيما مريكان كاي وزيرستان يمن شام صوماليا يوالا لهنا داوة عن إرهر فلسطين حقا ياتو الليذين إني لابتين بوكسوتو وهاتكو فرحدان عذابك قالة قاري ايا لغو يري بيانكا كسو بحي مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب كاسو لوغا اللي دبك كهل عيا مريكان كا قيبا دنبا بيانكا وحافرين لوغا ديريدتك أمريكان كا وحانا لغو يري dowladdiina waxaa ku marqaati furay dadkiina insaafka la idin ka dhashay waxaana ku tilmaamay inay tahay dowlad goobfalo u geysanaysa dadka abriyada ee reer Falastiin si socoshada jaraa'imta ay geysanayso dowladdiina waxaa cawaaqibteeda ka arki doonta naftiina iyo hantidiina ku dhawaad bil xariira waxaa dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka California ka socda dab xoogan oo dhaliyay waxyaalo isugu jirta dhimasho dhaawac iyo burburka guryaha waxaana dowladda Mareykanka sheegtay inaanaysan awoodin inay ka hortagaan dabka inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay dabka ka socda Mareykanka 62 ruux halka lagu laayay 16 kale iyadoo ay sii dheertay in ka badan 10,000 oo ruux oo la xanuunsan cuduro ay ka qaadeen xulaca dabka halka ay ku burbureen kumanaan guriyo waxaana khasaaraha maaliyadeed ee gaaray Mareykanka lagu qiyaasayaa in ka badan 2.4 bilyan oo dollar Mareykanka. Hay-adda musiibooyinka Mareykanka ayaa horey u sheegtay in dabka ka holcaya California aana lagu damin karin biyo lagu shubay waxa kaliya ee damin karana ay tahay roob cirka ka yimaada. Tanina waa mid ka turjumaysa dacfiga basharka marka loo barbar dhigo awoodda rabbaaniga ee Allah subxaanahu wa ta'aala.
Wa hagaag qayb hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana barakacayaasha reer Gaza ayaa dib ugu soo laabanaya guryahooda burburay iyadoo yuhuuddu ay shaaciyeen qasaaraha baaxadda leh ee ku gaaray dagaalka. Haddaba warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Heshim Cabdinaasir aad baad u mahadsan tahay. Iyadoo ay jirto farxadda ah inay dhammaadeen burburinta iyo duqeymaha cadowga yuhuudda, dadka reer Gaza ma ahan kuwa waligooda qulubtooda ka go'i doonto waxa dhib iyo murugo ay soo mareen markay dib ugu soo laabteen guryahoodii iyo alaabtoodii la burburiyey. Ayana waxay dareemayaan xanuunkooda ku aadan qasaaraha maadiga ee soo gaaray iyo sidoo kale inay waayeen dadkii ay jeclaayeen. Dadkii ka soo barakacay magaalooyinka ka mid ah magaalada Rafah ayana waxa fajac iyo lama filaan ku noqonaya markay ku soo laabtaan magaaladooda waxa ku dhacay magaaladii qurxooneed iyagoona markaas indhahooda saaraya muuqaalka argagaxa badan. Mid ka mid ah dumarkii ku dhaqanaa magaalada Rafah ayaa waxay sheegtay mar ay u wareemaysay Al Jazeera iyaduna halkaas ku leh guri u dhisay si geedo oo dhintay isla markaana ku korinaysay caruurteedu agoonaa. Sidoo kale muuqaalada ka imaanaya marinka Gaza ayaa waxaa ka mid ah muuqaalka mid ka mid ah ragga ku dhaqanaa magaalada Rafah isagoo dhex fadhiya burburka dhagaxanta dhexdooda oo ku guda jira calaamadda meesha uu ka dhisan lahaa gurigiisa ayuu yiri: waxaan ku laabanaynaa noloshii hore, markii hore waxaan ka soo bilaabnay hoos, haddana waxaan ka bilaabi doonaa hoos, dib ayaana u taagi doonaa dhismihii hore. nin kale ayaa wuxuu sheegay in gurigiisa uu ka tagay 82-kii May sanadkii hore isagoon u barakacay dhanka magaalada Khan Yunis, balse hadduu ugu soo laabtay gurigiisa oo dhammaantiisa burbursan. Burburka dhagaxaantoosiis ayuuna ka dhex raadinayaa dharka ay carruurtiisu leeyihiin. Haweeney kale hortaagan gurigeeda oo burburay ayaa waxay sheegtay in dhagaxaanta burburay hoostooday ka raadinayso dhar ay xirtaan ilmaha yar, maadaamaysan carruurteedaysan waxay ku labistaan. Waxayna tiri, waxaan rajo ka lahaa inaan waxuun ka helo gurigiian ku dadaalaynay dhismihiisa muddo ka badan 20 sano, wax walbana waxay ku baabi'een daqiiqad. Sidaas ayna noqotay xaaladda dhammaan dadka ka barakacay magaalada Rafax ee hadda dib ugu soo laabtay guryahooda. Waxaanay duqeymaha Yuhuuda si arxan dara u burburiyeen meel walba oo ka mid ah magaalada, waaba iyaga ugu talagaleen halkaas ay cidna dib ugu soo laaban. Oday waayeel oo ka mid ah shacabkii hore uga qaxay Rafax haddana dib ugu soo laabtay ayaa wuxuu sheegay in gurigiisa iyo dabaq ka koobnaa 6 biyaano oo daris lahaa la burburiyey, isla markaana ay waayeen wax walba ay lahaayeen. Haweeney waayeel ayna waxay sheegtay in gurigeedu ku yaala Rafax ay degneed wax ka badan 18 sano, ciidamada Yuhuudan ay ku burburiyeen daqiiqad. Si guud ahaan marinka Gaza ay ciidamada Yuhuuda burburiyeen gabi ahaantiisaba, waxaan halkaas laga helin hal dhismo oo taagan. Dhammaan barakacyaasha kale isbuucyada soo socda ku wajahan guryahooda ayaa iyaguna sidan si la mid ah ula kulmi doona lama filaanka burburka guryahooda. Haddii aan eegno dhanka kale, kadib markii ay militariga saynad Yuhuuda bilaabeen inay iskaga saxaabaan marinka Gaza, isla markaana ay bixin guutooyin ka mid ah militariga saynad Yuhuuda, ayaa waxaa soo baxday qasaaraha baaxadda leh ee gaaray qaar ka mid ah guutooyinkaasi. Guutada qafcaatiya oo ka mid ah guutooyinka sida weyn uga howlgalaya marinka Gaza 7 Oktoobar ee sanadkii hore 2023-ka ayaa waxay soo bandhigeen qasaaraha gaaray tan iyo xilligaasi. Waxayna sheegeen dagaalka Gaza looga dilay guutadan oo keliya in ka badan 86 xubnood oo ka kooban askar iyo saraakiil. Waxaan xusid mudan in guutadan iyo waayihii dambe si aad uga qayb qaadanaysay howlgallada ay Yuhuudu ka wadeen waqooyiga marinka Gaza, halkaasoo ka dhacay dagaalo maalaaxim ah oo dhegta dhiigga loogu daray ciidamada cadowga Yuhuuda. Guutada qafcaatiya waa mid ka mid ah 5 guuto ee militariga saynad Yuhuuda, waxayna haatan iskaga baxday waqooyiga marinka Gaza sidaba u dhigay heshiiska xabajoojinta iyo maxabiista wadaarsiga ee kala saxiideen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeysta Yuhuuda, kaasoo dhaqangelkiisa soconaya maalintii 5-aad uu xidhiidha. Warbaahinta maamulka saynad Yuhuuda ayaa waxay sheegtay in guutadan ay Gaza ka soo baxday iyagoo aan rajaynaynin inay mar kale dib ugu laabtaan marinka, maadaama uu halkaasi ku gaaray khasaare xanuun badan. Ayna rajaynaya inay mar un ka baxaan marinka. 100 maalmood ay ku sugnaayeen waqooyiga ayana waxay la kulmeen dagaalo la fajabisa, kuwaas oo kaga imaaday dhanka kooxaha muqaamada Falastiin. Mas-uul ka tirsan maamulka Yuhuuda, kaasoo ka warhaya khasaaraha baaxadda leh ee gaaray ciidamada maamulka Yuhuuda, ayaa wuxuu ka shanqariyay in militariga saynad Yuhuuda ay haatan u baahan yihiin inay dib u dhisaan awooddooda ciidan, isla markaana ay qortoon 10,000 oo ciidan. Mas-uulka hadalkan uu ka soo yeedhi ayaa ah madaxa shaqaalaha ciidamada Yuhuuda Daadu Bar Khalifa, xilli uu ka qayb galayay kulan u dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee sahaynada iyo aqalka sare ee maamulka Yuhuuda ayuu arrintan ku soo hadal qaaday. Waxaan u baahanahay 10,000 oo ciidan oo aan ku dhiirigelinno dagaalka soo socda, ayuuna hadalkiisa sii dheeciyay Khalifa. Wuxuu sidoo kale sheegay in kanin ciidamada la qoray ay ka mid noqon doonaan dadka haysta ordodakiska. Dhanka kale, Itmar bin Ghafir oo ah wasiirka amniga ee maamulka Yuhuuda, dhowaan uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayo xukuumad ku sheega Yuhuuda, ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in heshiiska ay wada gaareen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda uu yahay mid yahaana ku ah jiritaanka Yuhuuda. Heshiiska xabad joojinta ma ahan oo keliya isdhiibidan isdhiibnay, bal waa ihaana ku habsatay Israa'iil. Waxaana ku waajiba Israa'iil inay ka laabato oo ay si degdeg ah u joojiso heshiiskani, ayuu yiri Itmar bin Ghafir. Ninkan oo ka mid ah isbeesiga maamulka Yuhuuda ayaa talaadadii la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka wasiirnimo ee uu ka hayay maamulka Yuhuuda. Qabiil ku takhasusay dhanka militariga oo lagu magacaabo Xaatim Kariim Al-Fallaaxi ayaa wuxuu sheegay in madaxdii hogaamiyaasha Yuhuuda ee ololeynaya in dagaalka Gaza dib loogu laabto ay yihiin kuwa aad u qaldan, isla markaana ay noqonayaan kuwa ka shalaaya haddii ay ku laabtaan, isagoona tilmaamay in go'aankaas haddii ay qaataan Yuhuuda ay noqon doonto mid ay weligooda ka shalaynayaan ciidamada saynad Yuhuuda. Maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaana iminka wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan is-casilaad iyo is-afgaran waa siyaasadeed, taasoo ka dhalatay heshiiskii ay wada gaareen dhinacyada hadda isku hayay marinka Gaza. Maamulka Yuhuuda ayaana ka tanaasulay oo ku jabay dagaalka marinka Gaza. Qaar badan oo ka mid ah madaxda Yuhuuda ayaana waxay ku hanjabeen in xukuumadda ay ridi doonaan haddii aan dagaalka dib loogu laaban. Wasiirka maaliyadda ee maamulka Yuhuuda ninka lagu magacaabo Betisrael Samotratosh ayaana wuxuu hore u sheegay in xukuumadda eridi doonaan haddii dagaalka Gaza dib loogu laaban guud ahaan maamulka qidaaca Gaza ay gacanta ku dhigin Yahuuda. General Al-Falaah iyo wax falanqeeyaha ayaa wuxuu sheegay in maamulka Yahuudu heshiiskan ku saxiixay culaysyo kala duwan oo uga yimaaday dhanka xukuumadda Washington. Haddii ay hadda ku laabanayaan dagaalka Gaza ay ku qasban yihiin inay weydiiyaan Mareykanka oo ay Amerika ka sugaan, taasina waxay cadeynaysaa inaysan Tel Aviv dhaqdhaqaaq sameyn karin Mareykanka la'aantiisa. Waana asbaabaha ugu horreeyay xukuumadda Netanyahu ku qasbeysa inaysan mar laba dagaalka Gaza ku laaban. Haddii uu qaato Netanyahu hadallada siyaasiyiinta Yahuuda oo uu go'aansado inuu dagaalka dib u galo, wuxuu cadaadisyo kala duwan kala kulmaya xukuumadda Washington, ayuu yidhi falanqeeye Al-Falaahi. ugu dambeyntii, mareegaha internetka ee falastiiniyiinta ayaa lagu baahiyay muuqaal uu ka soo muuqanayo Xasan Fiyaad Abu Xamza, hogaamiyaha katiibada Beyt Xanuun ee taabacsan guutada Al-Qassam oo ah garabka militari ee kooxda muqaamada Falastiin. 8 bilood koor ayay ahayd markii ciidamada Yuhuuda ay sheegeen inay dileen hogaamiyahani. Muuqaalkani kuma xusna taariikhda la duubay, balse Al-Fiyaad ayaa wuxuu hortaagan yahay dad falastiiniyiin ah isagoo weliba dhex taagan burburka dhagaxanta. Wuxuunaha mid ka waramaya qasaraha gaaray cadowga Yuhuuda fashilka iyo inay ugu dambeyn ku jabeen dagaalka marinka Gaza. Waxaana ka mid ah hadalladiisa, maanta dagaal ayaanu galnay, dadka qaarna waxay isweydiinayaan maxaa qasaare la sheegaa aaway guushii la gaaray. Wuxuuna intaasi raaciyey, dagaalka wuxuu lahaa ujeedooyin iyo hadaf, haddii uusan xaqiijin qofka hadafka leh hadafkiisa waa isaga midka jabay. Tana waa mid waafaqsan qawaacida caskariga. Midka awoodda badan haddii uusan guuleysanin isaga ayaa qofka jabay, midka daciifkaana haddii aan la jabinin waa isaga midka guuleystay, ayuu intaasi raaciyey Xasan Fiyaad Abu Xamza, hogaamiyaha katiibada Beyt Xanuun ee taabacsan guutada Al-Qassam oo ah garabka militari ee kooxda muqaamada Falastiin.
هي أهداف تحقق وإذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه فهو مهزوم وزي ما بنقول القواعد العسكرية وغير العسكرية القوي إذا لم ينتصر فهو مهزوم والضعيف إذا لم يهزم فهو منتصر بفضل الله عز وجل لم ينال إلا من الحجارة ومن بعض الأشلاء والدماء ولكن خرجت غزة عصية على الانكسار وكلنا رأينا بالأمس كيف تخرج غزة منتصرة كريمة رافعة رأسها إلى عنان السماء.
dadkii tacliiqinaya mafaalooyinka ka bixinaya muuqaalkan oo ka soo muuqanaya hogaamiyaha katiibada Beyt Xanuun ee hoos tagta guutada Al-Qassam ayaa waxa ay sheegeen in muuqaalkan uu ceeb iyo fadixad weyn ku yahay ciidamada maamulka Yuhuuda ee sheegay 8 bilood koor inay dileen hogaamiyahani. Bialkof uu ahaa mid ka mid a dadka ka shaqeeya wargeysyada maamulka Yuhuuda oo ku jasjeesaya militariga saynada ayaana waxa uu yidhi kadib markii uu Fiyaad ka soo muuqday shaashadaha, waxaa ciidamada Yuhuud u cadaatay inay dileen ruux kale oo ay ku qaldeen hogaamiyahani. Bishii May sanadkii tegay, afhayeenka militariga saynada Yuhuuda Daniel Hagri ayaa wuxuu warbaahinta ka hor sheegay in ciidamadooda ay xerada Jabaaliya waqooyiga marinka Gaza ku dileen hogaamiyaha katiibada Beyt Xanuun, balse hadda ayaa wax u muuqda mid hadalkaasi beenoobay.
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
ciidamada maamulka Yahuuda ayaa mar kale qaraxyo iyo duqeyn ka geystay koonfurta Lubnaan. askarta sahaynada cadowga Yahuuda weli ku sugan koonfurta waddanka Lubnaan ayaa halkaasi ka wada dhibaatooyinka kala duwan ee ay ku hayaan dadka shacabka. maalintii shalay oo keliya waxay deegaano badan oo dhaca koonfurta waddankaas ka geysteen duqeymo iyo qaraxyo ay ku xireen guryaha qaar iyo kuwa kale oo ay gubeen. Bintu Jubeil magaalada Cayta Shacbi iyo duleedka magaalada Xaniin oo dhaca dhammaantooda koonfurta, iyadoona ciidamada Yahuuda qaraxyo xoogan ku xireen guryo ay degan yihiin dad shacab ah halkaas ay ku burburiyeen. sidoo kale magaalada Alqiibaah ee dhacda mandiqada Marjiyuun waxay ciidamada Yahuuda ka geysteen falaal isugu jira qarxin iyo gubid oo ay ku sameeyeen guryo dhowr ah oo ku yaala halkaasi. magaalooyinka ka fara kala markaba iyo xuula ay sidaasi si la mid ah ciidamada Yahuuda qarxiyeen ismiyaal ku yaalay, waxayna sidoo kale duqeymo ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronista ka geysteen mandiqad dhacda inta u dhexaysa waadiga Khansah iyo Almajiida oo ku yaala koonfurta Lubnaan. lama soo tabeen wax khasaare nafeed oo ay ka dhasheen qarxiyadan iyo duqeymahan ay fuliyeen ciidamada sahaynada Yahuuda, hase ahaatee waxaa guryahooda ku waayay boqolaal dad ah maadaama maamulka mujrimka ah ee digaabka ah uu burburiyay. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa maleeshiyaadka xuthiyiinta ku dartay liiska waxay ugu yeertay ururka argixisada. Maalintii shalay Arbaco ahayd, aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha cajuuska ah ee lagu magacaabo Donald Trump uu go'aansaday in kooxda xuthiyiinta ka dagaalanta dalka Yemen lagu daro liiska waxay u yaqaanaan argixisada ajnabiga ah. Warka soo baxay aqalka cad ayaa waxaa lagu xusay dhowr arrimood oo ay Mareykanka ku eedeeyeen maleeshiyaadka xuthiyiinta shiicada ah ee fadhigoodu yahay dalka Yemen waxayna kariyihiin inay weeraradooda halis ku yihiin amniga, shaqaalaha iyo muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, sidoo kalena ay khatar ku yihiin dowladaha ku sugan mandiqada ah ee fuliya danaha xukuumadda Washington iyo inay hubinti la'aan geliyeen ganacsiga caalamka. Mareykanka ayaa soo hadal qaaday weerarada xuthiyiinta sida joogtada ula beegsanayaan maamulka Yahuudda iyo maraakiibta marabada cas, isagoona dhanka kale sheegay in weerarada ka dhaca badda ay dhaliyeen sicir barre caalamka, sida lagu sheegay warka ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimo dalka Mareykanka ee dhaca qaaradda Amerika. Murtizaqada taagta daran ee xuthiyiinta waa koox shiico ah ayaa Mareykanka iyo dowlado kale oo reer galbeed ku noqday laf dhuun gashay, waana taas midda keentay inay ku daraan liiska waxay ugu yeeraan argixisada, sidaba qof waliba wax garada ka dheehan karo warka ka soo baxay Mareykanka. Maleeshiyaadka xuthiyiinta ma jirto ilaa iyo haatan warka soo baxay oo ku aadan liiska cusub ee haatan lagu daray, waxaana laga yaabaa in saacadaha iyo maalmaha soo socday warbaahintooda ka hadlaan. Maleeshiyaadka xuthiyiinta ayaa halis muuqata oo ka dhanaa dowladda Mareykanka, iyadoona marar badan kala dhantaasho ee burbursay sahay kala duwan oo loo siday ciidamada Yahuudda, kuwaasoo gumaad ba'an ku haya ehelkeena Falastiin. Washington ayaa tiro dhowr jeer sheegatay maraakiib lagu gubay badda cas, badda Mediterranean-ka iyo badweynta Hindiya, kuwaasoo gacanta fulisay ahayd xuthiyiinta Yemen. Geeska kale, kumanaan ruux ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii uu dab cusub uu ka bilowday keema ku yaala gobolka California dalka Mareykanka. Dab horle ayaa maalintii shalay Arbacoheed ka bilowday keema u dhow hareeraha Kasteg ee dhaca meel dhanka waqooyi kaga began magaalada Los Angeles. Kumanaan ruux oo Ameerikaan ah oo degana halkaasi ayaa isaga barakacay. Si degdeg ah ayuu ku faafayay dabka oo ay hurinayaan dabaylo kulul oo aad u xoogan, wuxuuna muddo ka yar 2 saacadood oo keliya ku baahay dhul dhan 1,400 hektar. Dad lagu qiyaasay 30,000 oo ruux oo degana aagga uu dabka ka socdo ayaa lagu amray inay halkaasi si degdeg ah isaga barakacaan, waxaana goobta uu dabka ka socdo ka fog tahay Los Angeles masaafo dhan 56 kiilomitir. Dhacdadan ayaa ku soo aadeysa iyadoo weli Los Angeles ay la dhiban tahay dhibaatooyinka ay ka dhaxleen dabkii weynaa ee halkaasi ka kacay, halka ay burbureen kumanaan guryo ah, hanti aad u fara badan ay ku weysay dowladda Mareykanka. Warbaahinta caalamka ayaa si waadixa uga warramaya dabka haatan ka soo cusboonaaday Los Angeles, taasoo ilaa iyo haatan uu ku sii fidaya dhul horle, una geystay khasaarooyin kala duwan sida ay ku soo warramayaan ilaha qaar.
تجددت حرائق المناطق الجبلية في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
دبكا يا كسو عزبونا دير أولكا بوريلي داه مغالة لوس أنجلس قبل كاليفورنيا اي مريكانكا وردا ساداش هودا يا كديغا يا دبايلا سو سودا او كدفتا كوفرتا قبل كلابا مال مود اوغو يران ديارة دا هدب دميسكا يا كوحا قرمت كدك دقاها يا اتاقواين اي دميان دبكا oo meelo hor leh oo ballaaran ku sii fidaya. Haddii aad daawato sawirada tooska ah ee laga soo qaadayo magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka, dabka California waa yaab runtii, waxaana ku ogaanaysaa sawirada ka imaanaya saaxada hore ee Los Angeles in dabkan ay garab siinayaan dabaylo aad u xoogan. Ugu dambeyntii, boqortooyada Sacuudiga oo ku jeestay Trump markii uu xilka qabanayay ayay jawaabteeda noqotay inay u ballanqaaday dhaqaalaad u fara badan, taas beddelkeedana uu hal mar soo booqdo. Maalintii shalay waxaa qadka telefoonka ku wada hadlay dhaxal-sugaha Aali Sacuud dhigaabka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Kadib markii maalmo ka hor uu la hadlay hab jeesjeesa, Trump ayaa mar uu ka hadlay booqashadiisii ugu horreysay oo ku tagayo meel ka baxsan dalka Mareykanka, kadib markii uu la wareeyay xukunka wuxuu diiradda saarayaa maamulka Aali Sacuud ee ka taliya dhulka barakeysan ee xarameenka, isagoona Xuseyn muddoxileedkiisii hore ee booqashada ku tagay Sacuudiga ay ku qarashgareeyeen lacag dhan $450 billion. Xilligan haddii uu ka dhigayo dowladda ugu horreysa uu booqashada ku tagayo ku kordhinayo sicirka oo looga baahan yahay inay bixiyaan lacago ka badan intii hore. Maxamed bin Salmaan oo ka jawaabaya hadalkaas ayaa khadka telefoonka kula hadlay Donald Trump, wuxuuna sheegay inay diyaar u leeyihiin lacag ka badan tii hore oo gaaraysa $500 billion Mareykanka. Sidoo kale wuxuu sheegay Maxamed bin Salmaan inay diyaar leeyihiin adduun lacageed oo gaaraysa $600, kaas oo uu sheegay inay ku maalgelinayaan 4 sano oo Trump xilka hayo xiriirkooda ganacsi ee ka dhexeeya, haddii loo baahan yahayna ay kordhinayaan. Maahan markii ugu horreysay oo Donald Trump sidaan oo kale u bahdilo maamulka Aali Sacuud, iyaguna ay u qoslayaan qoortan ay u dhiibayaan. maamulka ee Saudi ka arimay dhulka barakeysan ee xarameenka ayaa xilli uu lacagta sidaan ugu firinayo madaxweynta kufriga. Waxaa intii lagu maaday sheeda sare ay ka daawanayeen muslimiinta reer Falastiin bal inay isgarab istaagaan oo wax siyaan iska daayeen maamulkan mujrimka ah ayaa taa kula militarisinayay ciidamada maamulka Yahuuda ee gumaadka ku haya muslimiinta Falastiin.
وحقاق ولي وحاد لغي سنينسان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا دن كغي امانا يا ورباهين تسلامي الفرقان مركان واحد كسو دواتان وربحن كسابسان محيكو حدا حوثيين تو اقريان قساراها كسو قارة دقالدا وحاناه وربحن تسو جيذيني عبد الفتاح فارح ديريه
boga facebook ee xiriirka warbaahinta magaalada bacdan ee xiriirka la leh agaasinka deegaanka ee bartamaha yiman ayaa 8 bishan janaayo ku dhawaaqay aaska mid ka mid ah dagaalyahanada xuutiyinta ee lagu dilay dagaalada kaas oo lagu magacaabi jiray Cadiye Cabdul Bari Cabdul Salih Al Mubarzi balse magaciisa lagu ma darin liiska dadka ka dhintay kooxdan kuwaas oo aaskooda lagu shaacin wakaaladda wararka yiman ee sabab qaybta ay maamulaan xuutiyinta taas oo su'aal gelinaysa in xuutiyintu qariyaan qasaaraha ka soo gaaray iska hor imaadyada faraha badan ee ay timbanayaan kooxda ayaa ku dhawaaqday aaska 44 kamid ah ciidamadooda muddada u dhaxaysay kooda ilaa 18ka isla bishan Janaayo inkastoo ay joogsadeen dagaaladii u dhaxayay iyaga iyo dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2022kii kolkaas oo ay gaareen heshiis xabad joojin ah oo ay ku dhawaaqday qaramada midoobay waxaa xusid mudan in dadka dhintay ay kooxdaasi ku dhawaaqday dhimashadooda muddadaasi ay ahaayeen 41 canaasir oo heystay darajada ciidan ee sarsare waxaana loo qaybiyay sida tan laba waxa ay heysteen darajada sare ee guuto saddexna waxa ay heysteen darajada gaashaanle sare labana waxa ay heysteen darajada gaashaanle dhexe laba kale ayna waxa ay ahaayeen darajada gaashaanle todoba waxa ay heysteen darajada kaptan tobanna waxa ay heysteen darajada sare ee guuto sagaalna waxa ay heysteen darajada gaashaanle sare midna waxa uu ahaa darajada caawiyaha koowaad halka shanna ay heysteen darajada kaaliye marka laga reebo saddex ruux oo ahaa askar 20 kamid ah ayaa lagu tilmaamay inay ku bixeen howlgaladii ay fuliyeen Mareykanka Ingiriiska iyo Yuhuuda halka saddex kamid ahna ay ku bixeen howlgalada Macrib ee ka dhanka ciidamada dawladda tirada ugu badan dadka dhintay lagu aasay magaalada Sanca waa 39 xubnood marka lagu daro laba xubnood oo lagu aasay Taiz iyo min hal ruux oo lagu kalaasay magaalooyinka Xudeyda Amran iyo Albeda xogtan ayaa su'aal gelinaysa qasaaraha dhabta ee xuutiyintu ka soo gaaray dagaalka iyadoo aysan kooxdu shaacin tirada askarta dhintay iyadoo ay sii dheertahay inaanay la shaacin tirada dhimashada ee ka soo gaartay maamulada ka baxsan magaalada Sanca kuwaas oo diirada saaraya howlaha aaska Bakar Cabdul Aziz Nasir oo ka soo jeeda magaalada Taiz ayaa warbaahinta u sheegay in walaalkiisu ka mid ahaa dadka la qiyaaneeyay ee ku biiray kooxda xuutiyinta si ay ugu dagaalamaan safkooda waxaana lagu dilay magaalada Taiz waxaana sharxay in geeridiisa aan lagu shaacin warbaahinta kooxda balse taa beddelkeeda meedkiisii la dhiibay toddobaadyo kadib dhimashadiisa iyadoo aan loo ogolaanin qoyskiisa inay eegaan waxaana la aasay iyadoo aan xitaa la xaqiijin aqoonsiga meedkiisa Rashid Maxamed oo falanqeeya ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa wareysi u siiyay warbaahinta isagoo ka hadlay qasaaraha ka soo gaaray xuutiyinta iyo ku dhawaaqistooda tirada dadka ku dhintay dagaaladaasi wuxuu yiri xuutiyintu waxa ay leeyihiin habdhaqan u gaar ah oo ay ugu baroordiiqaan dhimashada dadka haldoorka u ah kuwaas oo aan la qarin geeridooda taas oo qayb ka ah xeelado dagaal oo ay indhaha bulshada uga qarinayaan qasaaraha ciidan ee ka soo gaaray duqeymaha cadawga marka la eego daabacada wakaaladda wararka ee sabab ee ku saabsan aaska loo sameeyay saraakiisha wata darajooyinka ciidan iyadoo aan la soo bandhigaynin ciidamada kale ee ku dhintay weerarada ayay kooxdu waxay u aragtaa in talaabadani ay tahay istaraatiijiyad ciidan oo muhiim u ah jiritaankooda dhanka kale falanqeeyaha militariga Axmed Malik ayaa sheegay in kooxdu ay doonayso inay ilaaliso niyadda dagaalyahanadeeda iyo taageerayaasheeda iyadoon shaacin tirada dhabta ah ee askarta looga dilay weerarada ay fuliyaan diyaaradaha Mareykanka Ingiriiska iyo Yuhuuda isagoo hadalkiisa sii wata falanqeeyahan ayuu sheegay in xeeladahan looga gol leeyahay in la marin habaabiyo cadawga si aanu u ogaanin natiijada weerarada uu fulinayo weeraradan ayaa lagu beegsadaa gaar ahaan goobaha militariga ee kooxda xuutiinta haday yihiin xiriyo ciidan baqaarada hubka ama saldhigyada gantaalada falanqeeyuhu waxa uu intaas ku daray in istaraatiijiyadani lagu la tacaalayo qasaaraha bini'aadantinimo ay keenayso in ciidamada kooxdani aysan ka niyad jabin dagaalada iyagoo ilaalinaya in sabir qaldan laga faafiyo xogta xaqiiqda ah ee taala fagaaraha dagaalka لكن تاس عكسي قدا المالق وحاو شرحي انجري تانك هو قامي يالكو حكمد اه او اندل كودا لقارين لان الشاعية دمشادو دا ايادو لقاريي قوب تا اي كود انتين ايا وقتيق اي دنتين وحانا لو قبتا اس خلان او لوغو برورديق ايو تيرادا اسكارتا كود انتو ويرادا ايا اد او قبادن انتا لغو دواقي جريدو دا وحانا تاسي لغو قياسي كرا تيرادا سراكيش سرسراي اي دمشادو دا لشاعيي askarta la dilay ayaa dhowr jeer ku jibaarmisa tirada saraakiisha la dilay waxaana ku tusinaysa qasaaraha baaxad leh ee xuutiinta ka soo gaaraya duqeymaha ay ku hayaan diyaaradaha Mareykanka Ingiriiska iyo Yuhuuda
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
وفي حسي سبحان الله.